A modificación de tasa de vados que se levou a cabo no ano pasado referiuse, fundamentalmente, á supresión das categorías das diferentes rúas, buscando así unha equidade fiscal, xa que o custo que ten para a administración local prestar este servicio é o mesmo en todas as rúas do concello. A vontade deste goberno non foi, precisamente, subir os tributos, senón actualizar os costes moi desfasados de moitas das nosas ordenanzas, cumprindo así co recomendado por varias sentencias judiciales e incluso cunha demanda constante por parte da oposición. De todos os xeitos, comprometémonos a revisar e a adoptar as medidas oportunas para que esta ordenanza sexa sensible coas demandas da cidadanía e cumpra o obxectivo de equidade fiscal ca que foi diseñada. De todas formas, como somos sensibles a estas demandas dos nosos veciños, próximamente reunirémonos cos 48 titulares de vados non permanentes, que son 48 dos máis de 4.000 que están en vigor en este momento. Queremos escoitalos, queremos escoitar as súas propostas e poder atendelas.